Biz
unutduğumuz
11 ildə deyir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimi
oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəndən getmək, mən
subyektiv və
objektiv deyirəm.
Yox, paşillər xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramında studiyadakı bələdçiniz mənəm Cavid Zeynallı. Milli kitab mükafatı haqqında danışmaq istəyirik və qarşıda bir saatimiz var. Bir saat boyunca Milli kitab mükafatının təsisçisi Nigar Köçərli və eyni zamanda həmin müsabiqədən narazı düşmüş digər yazarlar Zahid Sartorpaq, Azad Qaradərəli və müsabiqənin qalibi olmuş, üçüncü yerin daha doğrusu qalibi olmuş Malik Dursunovla müsabiqə haqqında danışacaq. Deməli, Milli Kitab Mükafatı elan olunandan sonra nəticələrlə razılaşmayan müəlliflər oldu. Hətta mətbuatda müsahibələrində onlardan bəziləri bildirdilər ki, ümumiyyətlə nəticələri boykot edirlər. Bəs əslində nə baş verir? Milli Kitab Mükafatı ümumiyyətlə ədalətli keçdimi? Narazı qalan müəlliflər iddialarında haqlı saymaq olarmı onları? Bax, bütün bu haqlı, bunlar haqqında danışacaq və studiyamızın qonaqlarını, yəni studiyada iştirak edən qonaqları təqdim edeyim. Müsabiqənin təşkilatçısı Nigar Köçərli, xoş gördük. Çok təşəkkür eləyirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz və müsabiqəyə əsər təqdim etmiş, lakin ilk üçlük siyahidə adı olmayan, yəni qaliblər siyasında adı olmayan yazıcı Zahid Sartorpaq. Zahid müəllim, sizə də təşəkkür eləyirik ki, buyurub gəlmisiniz. Gəlin elə sizdən başlayaq. Narazılıq nədən ibarətdir? Nədir narazılıq doğuran səbəb nəticələrdə?
Əslində narazılıq deyəndə məsələ belədir. Milli kitab müsabiqəsi kimi müsabiqələr olduqca önəmlidir. Bunlar ədəbi camiyəmizdə vacib olan şeylərdir. Bu mənada Nigar xanımın missiyası çox gözəldir. Yəni mən onu bir dəfə müsabiqə verərkən də onu təqdir eləmişəm. Çox dəyərli bir addımdır bu. Amma o ki qaldı, burada müəyyən prosedurlar var ki, onlar qaydasında olsaydı, yəni bu həqiqə gəlib, yəni belədir. Yəni mən 19 nəfərli münsifdən mən onları tam səmiyyətlə deyirəm ki, onların hamısının bu əsərləri oxumasına inanmıram. Bu mümkün olan şey deyil.
Bunu yəni, nəyinə sübut eləmək olar? Yəni əsasınız var?
Əsasım, yəni bu mənim fərziyyəmdir. Ola bilər mən səhv düşünürəm, ancaq mən belə düşünürəm ki, Rüstəm Bərəmbəyov təqdim olunmuş 10 romanın heç birini oxumayıb.
Heç birisin, hətta heç birisin.
Hətta heç birisin, mən belə düşünürəm. Ora, məsələn, Qənirə Paşayeva ictimai siyasi xadimdir, onun heç başını qaçmaq macalı yoxdur, mən belə düşünürəm. Həmişə xarici səfərlərdə onun oxumağa imkanı. Yəni bu səhvçidən, mən adlar çəkmək istəmirəm, bu səhvçidən böyük əksəriyyət Cəmiyyətinin, səhv eləmirəmsə, mənim əqidəmə, daha doğrusu mənim müşahidəmə görə 5-6 nəfər oxuya bilərdi bu əsərləri, onlar da oxuyurlar, mən belə düşünürəm.
Kimlərdir, bax elə gən elə yeri gəlmişkən soruşum, sizin inandığınız adamlar kimlərdir ki, yəni bilirsiniz ki, onlar...
belə danışaq, məni ad çəkməyə meylləndirmə, yəni bu...
Amma oxumayan adamların adını çəkməkdə maraqlısınız, oxuyan adamlar çox gəlir.
Oxuyanlar da var, yəni mən bunu, ədəbiyyat adamları var münsiflərim içində, onlar sözsüz ki, oxuyurlar, mən belə başlamışam.
Biraz qəribə gəlir ona görə.
Elə mənim özümə də qəribə gəlir. Yaxşı olar ki, Nigar xanım növbəti MK-nin müsabiqəsində bu münsifləri buraxıb və peşəkarlardan ibarət məsələn, peşəkarlardan ibarət sırf ədəbiyyatçıları cəlb eləyir ki, yəni vaxtı olan, bu əsərləri oxumağa macalı olan insanları cəlb eləyir. Mən belə düşünürəm. Yəni belə, o ki, qaldı ki, mən bunu demək istəyirəm ki, yəni olsun ki, ədəbiyyat faktı olmayan adamlar seçildi bu müsabiqədə. Mən bunu demək istəyirəm. Yəni o üç nəfərin bir rəhmətli Zakir Sadatını kənara qoymaq şərti ilə digər o bir iki nəfər ədəbiyyat faktı deyil. Yəni bu Azərbaycanda sırf ədəbiyyat faktı olmayan insanlardır. Ancaq sırf ədəbiyyat bu gün ədəbi camiyənin içində külüy çalan, yəni üzdə olan imzalar məsələn elə birisən kənarda qaldın. Elə deyil. Yəni bu faktdır. Bunu gəl inkar eləməyə. Nəyə görə? Münsiflərin üzbatına. Münsiflər nəyinədir? Bax, əsas bunu araşdırmaq lazımdır. Bunu daha gözəl Nigar xanım bilir nəyinki.
Aha, onda gəl Nigar xanımdan soruşaq. Doğrudanmı münsiflərdən bəziləri əsərləri oxumadılar? Məsələn, Zahid müəllim dedi ki, Rüstəm İbrahimbəyov, millət vəkili Qənirə Paşayeva və digərləri.
Rafiq Əliyev və digərləri. Məsələn, bunlar beləsin, bu insanlar başqa işlərlə məşğuldur.
Nigar xanım, doğrudanmı belədir?
Əvvəla münasibət bildirmək istəyirdim ümumi iradla bağlı. Mən çox sevindirəm ki, iradlar var. Ümumiyyətlə, mən çox istərdim ki, Azərbaycan yazarları hər bir hadisənin, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə baş verən hər bir hadisənin, hər bir ədalətsizliklə bağlı etiraz bildirsinlər və daim irad tutsunlar. Mən bu çox gözəl bir şeydir. Ona görə mən çox sevinirəm ki, Milli Kitab Mükafatı ənənəvi olaraq 3-cü ildir ki, cəmiyyəti bax belə biraz... belə deyə də
sürçəlir.
Bəli. Buna mən çox sevinirəm. Bu normal haldır. Bu çox gözəl haldır əslində. Mən çox istəyirəm ki, bir təsirçi kimi çox istəyirəm ki, bu çox şəffaf və canlı bir layihə olsun və nə qədər çox adam qatılsa bu layihə, bir o qədər yaxşıdır. Milli Kitab Mükafatı bir konsepsiya olaraq daim inkişaf edir. Biz daim bütün iradlara qarşı açıq və daim bax belə deyə də bir hansısa bir formada ünsiyyətdəyik. Misal üçün, bax, 2 ay əvvəl hətta apellyasiya şurası olub bizdə, çünki bəzi yazıçılar narazı idilər ki, 20-liyə məhsullar düşməli idilər. Yəni, bax, bu cür şeylər çox normaldır, çox yaxşı baxırım. Hansı ki, qaldı münsiflərlə bağlı, bu müzakirə, yəni bu irad artıq 3-cü ildir ki, səslənir. Niyə münsiflər heyətində peşəkar olmayan ədəbiyyatçılar var? Ümumiyyətlə, bu mükafatın konsepsiyasıdır. Bax, elə məqsəd də odur ki, ədəbiyyatdan uzaq olan, yəni sol bir mərhələdə ədəbiyyat çevrəsindən ədəbiyyatdan uzaq olan insanlar, amma həqiqətən nüfuzlu, nəyə görə mən daim deyirəm nüfuzlu, çünki heç kəs bunları təsir etməsin deyə, bax, biz belə nüfuzlu adamları axtarırıq. Nüfuzlu, ədalətli, savadlı, kitabı sevən insanlar olsun.
Amma əslində üzr istəyirəm, nədənsə həmişə problem bunda yaranır ki, niyə görə ədəbiyyatçı olmayan adamlar, məsələn, Nərgiz Zəlalı. Bax, nədən gəlir bu həmişə bu söz?
Bu problem həmişə bax bu mərhələdə nədən olur? Yəni ki, təbii mən də biraz soruşmalıyam yazarlardan ki, bəs yaxşı, axı biz bu tamamilə bir şəffaf layihədir. Axı siz artıq bilirdiniz ki, bax bu insanlar münsiflər heyətindədir. O vaxt inandınız. Necə oldu ki, indi bax inanımız belə tükəndi. Yəni ki, bax bu sualı da verə bilərəm, amma mən yenə deyirəm, tam sizinlə razıyam. Yəni iradınız ədalətlidir o mənada ki, təbii ki
etiraz etmək lazımdır. Üzr istəyirəm, mən sizin o sualınıza cavab verə bilərəm ki, yəni biz nəyə görə inandıq, indi inanmırıq. Bu sırf Azərbaycan reallığıdır. Yəni bu Azərbaycan reallığında yəni gəlib bu səpkiyə çıxması bu şeyin bu anlaşılan bir şeydir. Azərbaycan reallığında başqa şey ummaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq sırf ədəbiyyat sahəsini, ədəbi camiyəni kristal bir müstəvidə görə bilmərik biz. Çünki mümkün olan şeydir. Çünki ədəbiyyat özü həyatla bağlı olan şeydir. Həyatımız isə bizim həyatımızın reallığı isə burada yazıçılar əleyhinə. Yəni ki, siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, ayrı şeylər baş verir həyatımızda. Həyatımız başdan başdan ayağa sırf demokratik bir müstəvidə deyil ki.
Mən sizinlə razı
biz
deyiləm.
Ədəbiyyatdan sırf onu umaq. Yox, elə ədəbin, daha doğrusu ədəbi mühitdən onu umaq, müsabiqədən onu, mən şəxsən ummuram. Çünki mən bilirəm ki, bu mənim yaşadığım ölkə və bu mənim yaşadığım reallıqdır. Bu reallığın içində bunlar hamısı təbii şeylərdir. Burada kimsə kimisə seçdirə biləcək, kimsə kimisə təsir edə biləcək. Bunlar hamısı real olan şeylərdir.
İnan ki, bu təbii şey deyil. Belə düşünmək lazım deyil. Bax, hər şeyin əsasında odur ki, bir xoş niyyət olsun. Bax, Milli Kitab Mükafatı o belə bax gözəl xoş bir niyyətlə yaranıb. Biz istəyirik ki, ədəbiyyatda, ümumiyyətlə hər yerdə bir ədalət prinsipi olmalıdır. Və oturub demək ki, yox, biz cəmiyyət belədir, deməli hər şey pisdir. Niyə?
Mən bir şey pisdir.
Baxın, mən bir iş adamı kimi ümumiyyətlə tamamilə bir fərqli mövzudur, amma buna toxunmaq istəyirəm. Bu mənim vətəndaş mövqeyidir. Bir iş adamı kimi mən rüşvət ödəmirəm. Ödəmirəm və salam. Nə qədər desəz ki, misal üçün, bu reallıq deyil, falan. Mən heç kəsə, ümumiyyətlə bu ölkədə rüşvət ödəmirəm. Öz cümlədən məni yolda bir dövlət yol polisi saxlasa, kim olur olsun, heç kəsə bir qəpi rüşvət ödəmirəm. Deyin, bu reallıq da yoxsa yox. Bir mübarizə aparıram.
Yəni, eyni zamanda... Düz edirsiniz. Onda o qələmi əlimizə götürə bilmərik. Rüşvət ödəyəndən sonra biz bu qələmi yaramda sındırıb ataq. Əyləşməyə bu yazının pozunun arxasında. Bu düz deyirsiniz.
Mən nəyə görə bunu deyirəm? Ona görə deyirəm ki, inanmaq lazımdır. Yəni, xoş bir niyyətdə mütləq inanmaq lazımdır. Və adam özünə başlamalıdır. Oturub demək ki, hər şey pisdir bu cəmiyyətdə. Burada ümumiyyətlə belə çox belə bir inamsızlıq var filan. Özümüzdən başlayaq, özümüz bax bunu edək. Ondan sonra başqasından tələb edək də. O mən deyirəm ki, oturub demək ki, ədəbiyyat çevrəmiz bax belədir. Deməli, burada ümumiyyətlə ədalət prinsipi heç vaxt olmayacaq. O da düzgün deyil.
Ədəbi çevrəmiz demirəm mən, xanım.
Kimi deyirsiniz?
Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycan reallığında bunun özü böyük bir işdir. Yəni bu müsabiqənin gəlib bu mərhələyə çatması da böyük bir işdir. Yəni burada olan o çatışmazlıqlar bu təbii olan şeylərdir. Mən bunu belə qəbul edirəm.
Çatışmazlıq nədir?
Burada çatışmazlıq o mən bayaq qeyd elədiyim şeylərdir ki, yəni lazım deyildi. Yəni, bunu formal şəkildə 19 nəfəri ora cəlb eləmək lazım deyildi. Lazım idi ora 5 nəfər və yaxud 6 nəfər. Necə ki Azadlıq Ədəb Azadlıq 2013 müsabiqəsinə 7 nəfər idi səhv eləmirəmsə də münsiflər cəlb etmişdiniz. Biri də mən idim və çox gözəl də effekt də verdi bu məsələ. Hamımız da bilir ki necə. İkinci bir məsələ mənim bu məsələdə bir məni qıcıqlandıran bir şey var. Burada olmazdımı ki, Nigar xanım, bu sırf təşkilatı məsələdir, ancaq bu vacib bir məsələdir. Olmazdım ki, axıracan yazarların imzası da gizli saxlanılsın, münsiflər də gizli saxlanılsın. Bax, bu çox dəqiq və çox gözəl effekt verə bilər.
Amma bir qayda var, üzr istəyirəm. Bir qayda var ki, kitabı çıxan və kitab şəklində yəni təqdim oluna bilər.
Yox, ancaq elektron variantdır. Onda gələn ancaq elektron variantdır.
Gəlin o suallar Nigar xanım cavab versin.
Yox, mən bu suallara dəfələr cavab vermişəm. Bu bizim konsepsiyamız. Yəni, birinci il misal üçün ekspertlərin adlarını gizli saxladıq. Sonra başa düşdük ki, yox, açıq olsa daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, nə qədər şəffaf olsa bu proses, bir o qədər məncə yaxşıdır. Təbii, yenə də sizi anlayıram. Da, Azərbaycan cəmiyyətində olur, bax, təzyiq formaları. Bu normaldır. Ki, o mənada ki, adam əgər özünə inanırsa, ümumi proses normal keçəcək. Mən inanıram insanlara. Mən ekspertlərə inanıram, müstərlərə də inanıram. Dəfələrlə onlarla söhbət etmişəm. Belə münsif var idi ki, bir anazı bir 5-6 dəfə zəng vurmuşam. Hər münsifə anazı 2-3 dəfə zəng vurmuşam ki, təzyiq varmı, kimsə tapşırırmı, hansısa bir zəng olubmu falan. Mən sizə deyim ki, bu il nisbətən sakit keçib. Ötən illər misal üçün nazirlər səviyyəsində, ikinci deputatlar səviyyəsində tapşırıqlar var isə, bu il nisbətən normal oldu. Yalnız 1-2 nəfər.
Yəni sizi təbrik eləmək olar.
Bir tərəfdən birisi çox sevinirəm təbii, çünki mənim həyatım nəhayət ki sakit oldu bu il. O bir tərəfdən bir qədər PR baxımından sakit oldu. İndi bax bilmirəm sevinəm yoxsa yox.
Yaxın münsiflərdən söz düşmüşkən Milli Kitab Mükafatının münsiflərindən olan Pərviz Cəbrayil telefon xəttindədir. Əslində mənim sizə münsiflərlə bağlı bir sualım vardı, amma gəlin o sualı sonraya saxlayım. Pərviz bəylə elə yeri gəlmişkən bu haqqda danışaq. Pərviz bəy, hər vaxtınız xeyir Azadlıq Radiosunun Penklub proqramında sizi salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir, hər kəs salamlayıram məndə.
Güman edirəm ki, təxminən 2-3 dəqiqədir verilişi dinlədiniz, ümumi söhbətdən xəbərdarsınız. Münsiflərdən söz düşmüşkən, sizdən soruşmaq istəyirdim. Doğrudanmı münsiflərin arasında əsərləri oxumayanlar olub?
Valla, onu mən necə deyə bilərəm? Yəni, hər kəs özünə cavab etdi və mən də öz payıma düşən işi o idi ki, bütün kitabları oxuyan və öz görüşlərimə görə qiymətimi verən və bu işi də yəni vicdanla başa çatdırmışam.
Sizin oxuduğunuz və qiymət verdiyiniz əsərlərin hamısı üçlükdə oldu mu? Yəni qaliblər arasında oldu mu? İstəyirəm bu haqda biraz geniş danışaq.
Yox, mənim oxuduğum əsərlərdən və yüksək qiymət verdiyim əsərlərdən təkcə Zakir Sadatlının əsəri birinci yer tuttu. Qalan əsərlər ki, mən ikinci və üçüncü yerdə görürdüm, üçüncü yerlərdə görürdüm, onlardan heç bir yer tutmadı. Düzü təəssüf elədim mən, amma necə deyim ki, yəni, bu münsiflərin ümumi balların toplayanda əgər nəticə belə alınıbsa, mən nə deyə bilərəm ona? Sadəcə, hər kəs öz balım verir və öz birinciliyin, ikinciliyin, üçüncülüyün müəyyən edir və mən də müəyyən eləmişdim. İndi mən birinci yer kimə vermişdim, o birinci yer tutubdur. Ədalət belə deyək, yəni mənim nəzərim, yəni mənim subyektiv nəzərimdə ədalət 30% hardasa yerin tapıbdır. Amma deyək ki, mən ikinci yerə Azad Qaradərəlinin əsərin layiq görmüşdüm, yəni belə fikirləşmişdim, verdiyim bal ona hesablanmışdı. O hətta üçüncü yerdə tutmadı. Sonra üçüncü yerə tutaq ki, mənim bir neçə namizədim vardı. Qan Turalı, Zahid Sarı Torpaq, Vahid Qazı. Sonra kimdir, yadımdan çıxır. Yəni bu əsərləri mən ikincili, üçüncülükdə, hətta ikincilikdə də olsaydı, yəni mən ona çox sevinərdim. Onlar hər biri ona layiq idilər. Sonra şey, Sayman Aruzun əsəri, bəlkə kimsə yadımdan çıxdı deyə bilmərəm. Amma təəssüf ki, yəni üçüncü yerin deyək ki, Dursunov tutdu, Malik Dursunov. O əsərə mən hardasa 5 bal vermişdim səhv eləməsəm, ya 6 bal. Yox, 5 bal vermişdim. O gəldi 3-cü lüftü. Mən yəni ona o qədər təəccüblənmirəm. Yəni hardasa vermək olar, çünki o əsərin əvvəlində bir müəyyən bir yerə qədər əsər son dərəcə maraqlı gəlirdi. Təəssüf ki, oradan sonra o roman bitdi və ondan sonra roman deyildi, artıq hadisələr yığınağı idi. Amma ikinci yer tamamilə yəni təsadüfi bir şeydir. Mən demirəm ki, bu tapşırıqla baş verib ya kiməsə zəng vurublar bunu deyiblər. Mən buna inanmıram. Rəşad bəyin özünə məxsus bir metodu var. Ötən dəfəki müsabiqədə də, bu dəfəkində də onu həyata keçirdi.
Hansı metoddur, Pərvizi bəy? Bəlkə açıqlayasınız.
Onu deyirəm. Yəni qiymətləndirmənin deyək ki, bu son mərhələsində, lap axıra yaxınlaşmağa yaxın ki, yəni münsiflər artıq başlayırlar balların göndərməyə, deməli Nigar xanımın təşkilatına. Bu müsahibə verir və özünün orada favoritlərini açıqlayır və ən sevmədiyi, ən zəhləsi gedən deyək ki, romanın, əsərin, kitabın adını çəkir. Sanki bir növ mesaj götürür. İndi bilmirəm, onun orada nə qədər dostu var, yoxdur. Yəni, mən bu metod kimi bunu şey edirəm. Demirəm ki, yəni, onlara bir-bir zəng edir, tapışırır. Əsəl ki, yəni, hər şey mümkündür. Təkcə Rəşad bəy üçün deyəmirəm, elə özüm üçün də deyirəm, başqaları üçün də deyirəm. Yəni, kiməsə zəng edə bilərsən, xahiş edə bilərsən. Şəxsən mən özüm axıra qədər orada, yəni münsiflərin içində kifayət qədər dostlarım olduğu halda o şeydən qaçdım, çünki yəni mən vicdanım qarşısında özümə cavab verə bilməzdim sonra. Maraqlı ondadır ki, ötən müsabiqədə də, bu müsabiqədə də Rəşad bəyin ən sevmədiyi əsərlər yəni birinci oldu. Təəccübləndiyim şey isə odur ki, niyə Rəşad bəy hər dəfə o Rəşad bəyə elə gəlir ki, o üç yerin üçü də onun deməli favorit kimi göstərdiyi əsər olmalı. Yəni bəli, biz hər birimiz öz əsərlərimizi qiymətimizi verəndə yəni üç əsər müəyyənləşdiririk deyək ki, birinci, ikinci, üçüncü yerə. Amma bu demək deyil ki, bu həm də real olmalı, tam gerçəkləşməlidir 100%. Sadəcə sən verdin belə, sən vicdanın qarşısında yerləri bölüşdürdün bir münsif kimi. Amma sonra bunu yəni şana çevirmək ki, yəni mən axı hesab edirdim ki, tutaq ki, falan kəs birinci olmalıdır, falan kəs iki, falan kəs üç. Bu düz yanaşma deyil ki, bunu Rəşad bəy hər dəfə belə götürür.
Aha. Bu məsələyə qayıdarıq Fərid bəy, lütfən telefon xəttində gözləyin və dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, ikinci yerin qalibi Pərvin Nurəliyev idi. Balerina əsərini təqdim eləmişdi Milli Kitab mükafatına. Biz Pərvin xanımla əlaqə saxlamağa çalışdıq, hətta canlı efirə qoşmaq üçün də cəhd etdik, amma təəssüf ki, bəzi səbəblərdən bu baş tutmadı. Hər halda maraqlı olardı Pərvinin bu iradlara filana münasibəti. İndi mən Nigar xanımdan bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Pərviz bəy dedi ki, Rəşad Məcid müsabiqənin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl müsahibə verib təxminən öz istədiyi əsərlərin adını çəkmişdi. Bu, ümumi mexanizmə zidd deyil ki.
Çox çətin sualdır, çünki bir tərəfdən təbii bu təzyiqin formasıdır və mən də bir cavab verdim Rəşad bəyə, həmin bax bu müsabiqədən sonra ki, biraz tələskənli edir, bu cür münasibət bildirməyə yaxşı deyil. Eyni zamanda bir müsif kimi bunun tam haqqı var, bu əsərləri oxuyur və öz rəyini bildirmək istəyir. Yəni ki, mən fikrimcə normaldır təbii ki və bir şey də nəzərə alın, münsiflər heyətinin tərkibində çox güclü, çox nüfuzlu cəmiyyətimizin üçün çox vacib olan insanlardır. Mən yenə də bax bunu deyirəm, yenə də deyəcəm ki, inanmıram ki, bu cür insanlara bax belə tutaq ki də, bax belə sözlərlə
belə yəni təsir eləmək imkanı olsun.
İnanmıram. Mən söhbət eləmişəm bütün müsiflərlə. Hətta dəfələr, hətta bu müsahibədən sonra da ümumiyyətlə müsiflər arasında bir balaca bir tapışırıq, bax belə oyunları başlayan kimi olur da, bəzən də görürsən kimisə simpatiyası daha böyükdür buna falan. Mən dərhal başlayırdım zəng vurmağa, soruşurdum, bax nə idi bu plan. Hətta müsiflər balları açıqlayanda bir-bir hamısını soruşdum. Yəni əsaslandırın niyə görə? Və gördüm ki, hətta Rəşad bəy belə deyə, yəni protejisi ona qarşı, yəni ona qarşı deyəndə, yəni onun tərəfində olan ballar təsir güclüdür. Yəni ki, həqiqətən oxuyublar, həqiqətən belə də istədiyi əsərlər seçiblər.
Anlamadım. Yəni Rəşad Məcidin müsahibədə adını çəkdiyi müəlliflərin əsərlərinə yüksək bal verilmişdi bu mənada, yoxsa?
Yox, yəni ki, təbii ki, ümumiyyətlə hər bir münsifin, bu da normal bir şeydir. Münsifin məsələn bu əsəri oxudu, təbii istəyəcək ki, bu əsər qalib gəlsin. Niyə ki, yox da, yəni ki, hansısa bir müəyyən bir belə də şeyə görə deyəcək ki, bəli, istərdim ki, bax bu adam qalib gəlsin. Niyə ki olmasın? Bu normaldır. Amma bəzi müsiflər hədsiz çox aktiv olurlar. Yəni ki, başlayırlar zəng vurmağa misal üçün də, yəni nəsə bax belə elə bir tapşırmaq oyunları başlayır da, mən bəzən deyirəm ki, bu bir savaş kimidir. Bax bu şeyləri biz qəti belə kökündən vururuq ki, olmasın belə şeylər. Yəni ki, dəfələrlə söhbət eləyirəm,
soruşuram. Bunu qarşısını almaq olurmu doğrudan?
Olur, olur. Söhbət edirsən, əvvəldən səs vermədən əvvəl tapşırıram. Mən yəni ki, çox belə ciddi bir formada deyirəm ki, xahiş edirəm, çox ədalətli olun. Siz bilirsiniz ki, onlar özləri bəzən incidir ki, təbii mən çox gözəl başa düşürəm. Amma sizə deyim ki, bu il həmin bax bu tapşırma oyunları çox zəif bir şəkildə keçib. Yəni bir o qədər də olmayıb. Bir-iki dəfə şübhəm olub, amma sonra sakitləşdim, gördüm ki, normal keçir. Ümumiyyətlə proses normal
keçir. Zaten əlavəniz var desəm.
Yox, mən də o fikirdəyəm ki, Pərviz bəyin o fikrinə mən də şərikəm ki, yəni müsabiqə başa çatmamış. O münsif oradakı əsərlər haqqında müsahibə verib, yəni mətbuat açıqlama verib, orada kimin yaxşı, kimin zəif əsər təqdim elədiyini ortalığa qoymamalıydı. Bu, əslində, anormal bir şeydir. Bu, düzgündür. Bu mənada Rəşad Məcidin o müsahibəsi mənə elə gəlir ki, Nicar xanım demişkən tələskənli idi. Vaxtından qabaq idi. Ona ola bilərdi, müsabiqə başa çatandan sonra açıqlama verirdi ki, bu müsabiqəyə təqdim olunmuş əsərlər, filan-filan əsərlər, filan-filan cəhətlərinə görə zəif idi, filan-filan cəhətlərinə görə güclü əsərlər idi. Bunu belə eləmək olardı. O, sözsüz ki, o mesajdır. Kimlərəsə mesajdır ki, yəni, siz oxumayacaqsınız, ancaq bilin filan-filan əsərlər zəif əsərlərdir. Ona belə bal verin. Filan-filan əsərlər mənim istədiyim əsərlər güclü əsərlərdir. Onlar belə bal verin. Hı-hı. Müsbət. Yəni mən bu fikirdəyəm. Onlar nəinki mən bu fikirdəyəm. Ümumiyyətlə o müsahibəni kim oxumuşdusa, təmasda olduğum, məsəl üçün, ədəbi camiyəmizin insanları arasında təmasda olduğum adamlar hamısı həmən fikirdə idi ki, bu sırf mesajdır. Yəni, bu, o özü də gözəl bilir ki, bu münsiflərin hər birinin yəni fiziki cəhətdən imkanı yoxdur ki, bu dəqiqdən bu əsərləri oxuya. Çünki tam ayrı işlərlə...
Başlayın, mən bir şey deyəm, amma hər il axır Rəşad Məcid hər ilə eyni şeydir. Həmişə, bax, bir-iki gün əvvəl, yəni, ballar açılandan əvvəl, həmişə, bax, bu cür müsahibə verir. Ötən ildə olub, yenə də Pərviz qalib gəldi. Birinci ildə oldu. Yəni, hər il olur. Normal bir şeydir. Mən deməzdim ki, bax, mənim...
Yox, mən normal hesab eləmirəm, Nicar xanım. Bu normal bir şey deyil. Verməmək lazım idi o müsahibə.
Bilirsiniz, nə qədər gizli olsa bu proses, nə qədər biz susacaq, kimisə adlarını gizlədəcək falan, bu qədər də yəni, xoş olmayacaq. Məncə, hər şey nə qədər şəffaf olsa, o bir o qədər yaxşıdır. Bu protestdən yalnız biz qazanacaq.
Pərviz bəydən bir suala cavab almaq istəyirdim. Deməli, deməli sözündə bildirdi ki, ikinci, üçüncü yerlərin əslində yəni qalibiyyət qazanmağının tərəfdarı olduğu digər müəlliflər idi. Onların da adlarını çəkdi. Amma biraz konkretləşdirsək məsələni, Pərviz bəy, ikinci Aha. və üçüncü yerə daha çox haqqı çatan və layiq bildiyiniz bir münsif kimi müəlliflər kimləri idi?
Mən ikinci yerə, bayaq da dedim onu ki, Azad Qaradərəlini mən namizəd göstərmişdim ikinci yerə. Yəni, deyək ki, Zakir Sadatın əsəri olmasaydı, mən o əsəri bəlkə də birinci qoyardım. Sonra üçlüyə də yəni, təyin elədiyim əsərlərin hər biri yenə də deyirəm ki, yəni bir-birindən hansısa cəhətinə görə üstündür biri, biri o birisindən bir şey də zəifdir. Amma ümumi olaraq götürəndə onların hər biri üçüncü yerə, o üçüncü liyə elədiyim əsərlər, hətta deyək ki, Azadın romanı olmasaydı, ikinciliyə hər biri namizəd ola bilər. Yəni, mən bu fikirdəyəm. Mənim sadəcə yanaşmam bundan ibarətdir ki, yazımda da mən onu yazmışdım. Zakir rəhmətli məndən, yəni, biz dostuq, bu aydın məsələdir. Söhbətimiz olmuşdu, hələ müsabiqəyə start veriləndə. Mənə dedi ki, necə bilirsən bu əsəri verim, ora verməyim. Əslində bu sual mənim ən qorxduğum sualdır ki, bir dostum onu mənə asanca verəcək. Və o sualı mənə verdi və mən o dostum orada onu dedim ki, mən sənin əsəri oxumuşam, yüksək qiymətləndirirəm, müsabiqəyə də layiq əsərdir. Lakin sabah elə olar ki, onluğa elə əsərlər düşə bilər ki, onların hansısa biri mən sənin əsərindən üstün hesab edirəm. Bax, onda dedim, qardaş, məndən incimiyəsən. O dedi ki, əlbəttə ki, incimiyəcəm. Biraz da zarafatlaşdı. Amma yəni mən əsərləri oxuyandan sonra doğrudan da yəni dostluq məsələsinə görə yox, heç nəyə görə yox, hesab edirəm. Hətta yəni deyək ki, Əkrəm Əyləsli kimi ustad yazıçı da məsələn ona 10 bal vermişdi və bu məni sevindirdi. Ona görə sevindirmədi ki, mənim bal verdiyim ala. Ona görə sevindirdi ki, yəni deməli ədəbiyyata, ümumiyyətlə bədii mətnə münasibətdə mənim fikrim deyək ki, ustad yazıçının fikrindən üst üstə düşür. Mənim üçün o maraqlı olan budur və hər bir insan da mənə gəlir ki, hər bir münsif də bu cür vicdanla həm bütün əsərləri oxumalıdır, oxumalıdır ki, yəni sabah onun özünün özü qarşısında belə bir narahat sualı yaranmasın ki, mən bunu oxumadan, bəlkə doğrudan da məsələn o falan bala layiq əsərdir, mən ona biraz aşağı verdim və ya yuxarı verdim. Mən ona görə canıma can qatıb, necə deyirlər, əzab qatıb, onların hamısını oxudum, hətta mən deyir ki, həmin paralel olaraq həmin dövrdə ədəbi azadlıqda da mən yəni, münsifidim. Oranda əsərlərini oxudum və orada bundan qat-qat çoxudur əsərlərin həcmi. Ona baxmayaraq həm onları, həm MPM-dəki kitabları hamısını axıra qədər oxudum, ballarımı verdim.
Pərviz bəy, amma belə bir fikir də səsləndi ki, Zakir Sadatlıya xüsusi mükafat təhsil eləmək olardı.
Niyə görə?
Olardı mı?
Yox, bu deyək ki,
sizdən soruşmaq istəyirəm elə cavabı.
Məsələn, deyək ki, Nobel mükafatının prinsiplərində o var ki, vəfat eləmiş yazıcıya Nobel verilmir. Heç nə ayrıcə mükafat təhsil edilir, nə bir şey verilmir sadəcə. Yəni, ölüb dünyadan gedibsə verilmir əsər. Bu MKM-də isə nizamnaməsində elə bir bənd yoxdur ki, həm də ki, bu, bunu sağlığında ver. Sağlığında bu əsər indi neynəsin, deyək ki, taleyi belə gətirib rəhmətə gedir. Niyə ayrıcə, əgər bu doğrudan da yaxşı əsərdirsə, söhbət milli kitab mükafatı müsabiqəsi, yəni kitab, bunun kitabı doğrudan da yaxşıdırsa, niyə görə buna ayrıca bir ölmüş, dünyadan köçmüş adam kimi mükafat verilməlidir? Tam haqqıdır, o haqqı da alıbdır.
Amma Nigar xanım istəyirəm elə bu suala cavab versin həm də yəni belə fikirdə bildirənlər oldu ki bir növ ailəsinə yardım eləmək məqsədi ilə yəni birinci yerin mükafatı
çox qəramət fikirdir, onu istədən insanların vicdanı yoxdur, mən belə hesab edirəm.
Mən də hesab edirəm ki bu düzgün olmayan yanaşmadır, yəni ki biz ona görə mükafatı verməmişik ki Zakir Sadatlı rəhmətə gedib. Söhbət ondan gedir ki onun əsəri doğrudan çox güclü, çox yaxşı bir əsər idi müsiflərin rəylərinə görə və ona görə qalib gəldi. Bu cür sözlər məncə Zakir Sadatlının əsərinə ümumiyyətlə onun özünə qarşı biraz hörmətsizlikdir məncə. Mən onun istedadını şübhə altına qoymazdım yəni.
Mövzu ilə bağlı dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki 436-77-41 nömrəsinə zəng eləməklə bu mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına da fikirlərini yaza bilərlər. Bir SMS-imiz gəlib istəyirdim onu oxuyam. Pərvinin əsəri çox zəifdir. Onun onluğa düşməsi belə möcüzədir məncə. Münsiflərdən konkret Rəşad Məcidin dəstəyi olmasaydı o ikinci yerə çıxa bilməzdi. Siz təşkilatçı kimi Nigar xanım bunun qarşısını almaq haqqında düşünməlisiniz. Fərhad yazıb.
Hörmətli Fərhad bəy, ballar açıqlanacaq hardasa bir həftədən sonra. Bundan sonra bütün müsələrə bir-bir zəng vurun və sualınızı verin. Hansı qaldı Pərvin xanımla bağlı? Ümumiyyətlə onun ona ən yüksək bal verənlərin arasında bir neçə münsif olub. Bilmirəm nə dərəcə düzgün indən bunların adlarını açıqlamaq, amma gələn həftə görəcəksiniz də yəqin ki. Hər halda
nəticələr açıqlanacaqsa, niyə görə bəri başdan yəni deməyəsiniz? Sonsuz da bu gizli proses deyil ki.
Yox, bu PR baxımından mən istəyirəm ki, birdən bax belə də maraqlı olsun, yeni bir mövzu olsun və bu müzakirə olsun. Mən belə şeyləri çox sevirəm də. Yəni hər şey səssiz olsun. Mən çox təəccübləndim. Mən də təbii bir təsirçi kimi yəqin ki, bax burada münasibət bildirməliyəm, amma balları baxanda təbii mənim də öz yanaşmam var. Bəzi ballar məni bu dəfə şoka salıb. Yəni ki, o mənada ki, mən hətta söhbət elədim. Soruşdum ki, misal üçün, bax, bunu necə oldu ki, bax, bunu belə verdiniz də? Yəni ki, bəzi müsbətdən...
Yəni, ehtiyat edirdiniz, bəlkə oxumazlar, sadəcə kiminsə rəyi ilə yaza bilərlər.
Təbii, yoxsa... ilk növbədə mən bunu düşünürəm. Təbii, mən ilk növbədə bunu qarşısını almalıyam. Amma sonra düşündüm ki, axı, necə oldu da, misal üçün? Axı, misal üçün də mən özüm üçün bilirəm ki, bax, bəzi əftərlər baxmışam, bilirəm necədir, falan. Çalışıram oxumamaq, çünki oxusam, təbii, öz münasibətimi hansısa bir formada mütləq bildirəcəm. Yəni bu mümkün deyil ki, mənim kimi emosional bir adam münasibət bildirməsin. Bu da bir təzyiqdir müstəqil. Ona görə mən heç vaxt çalışıram oxumamaq. Amma bəzi ballar məni doğrudan da şoka saldılar. Gələn həftə görəcəksiniz və siz də başa düşəcəksiniz. Və o cümlədən də Pərvin xanımın misal üçün qələbəsinə bağlı belə şok ballar olacaq, görərsiniz. Kim kimə nə bal verdi? Məncə burada bu dəfə, yəni ümumiyyətlə hər il mən ümumiyyətlə razı qalıram nəticələrdən, amma bu il mənim fikrimcə ən ədalətli mükafat oldu. O mənə dedi ki, doğrudan da həqiqətən gələn həftə gözləyin.
Yəni həm birinci yer, həm ikinci, həm üçüncü yer.
Birinci yer, ikinci yer, üçüncü yer. Bax, bu üç yerlərə görə doğrudan da ədalətli ballar qoyulub. O mənada ki, müsiflər oxuyub belə yüksək ballar qoyublar həmin yazarlara. Yəni, və həqiqətən, misal üçün, Malik Dursunovu da çox bəyənən olub, yəni ki, onun uğrunda belə deyək ki, dalaşan olublar. Deyib ki, baxmır ki, Brus dilində əsərdir, filandır. Kimsə deyib ki, misal üçün, Malik Dursunovun əsəri ən yaxşı əsərdir. Kimsə Pərvini hədsiz çox tərifləyib. Burada Rəşad Məcidin heç bir formada təzyiqi də yoxdur. Yəni, mən buna əminəm. Belə müsiflər var idi ki, Rəşad Məcid onlara heç vaxt təzyiq qoya bilməzdi, misal üçün. Ümumiyyətlə, mən Rəşad müəllimə çox böyük hörmətim var. Amma mənə belə gəlir ki, hər il onun MKM-də rolu bir balaca şildir. Yəni, hədsiz çox onun, bax, belə boz kardinal bir rolunu uydurublar. Məncə, bu belə deyil. Yəni, reallıqdan bir qədər uzaqdır. Təbii, çox nüfuzlu bir adamdır Rəşad Məcid və çox böyük hörmətim var ona. Amma MKM-lə bağlı, bax, bu cür sözlər olanda həmişə mənim üçün biraz belə.
Bir əlavəniz varmı?
Mənim bu məsələyə əlavəm yoxdur. Yəni, xanım öz fikrimi bildirir ki, düzgün ballar veriblər. Çünki mən bilmirəm kim nə bal verir. Mən nə deyirəm?
Hər halda açıqlanacaq.
Hər halda açıqlanacaq. Ondan sonra olsun ki, mətbuatda fikrimizi bildirəcək.
Amma bir məsələyə cavab almaq istəyirdim. Üç sual sizdən cavab almaq istəyirdim ki, onluqda olan əsərləri oxumusunuz mu? Xəbəriniz var mı? Hansı ilə tanışsınız?
Onluqda olan əsərlərdən Zakir Sadatlının əsəri oxumuşam. O da sonra lap axır vaxtlarda oxudum onu. Zakirin əsəri layiq əsərdir. Yəni ona görə yox ki, dünyasını dəyişib. Yəni bu insan o prosesi yaşayıb. O Əfqanistan döyüşünü yaşamış adamdır və onun o yaşantılarına hörmət belə götürəndə. Amma mən bir şey deyim Cavid bəy. Var professionallıq baxımından, var dünya standartları baxımından. Yəni ədəbiyyatı mən belə dərk edirəm. Ədəbiyyatı demək deyil ki, bu təhkiyə var ortalıqda. Ortalıqda bunun çatdırılması var, onun altı yapısı var. Hı-hı. Yəni bu şeylər ədəbiyyatda əsas aparıcı rolu bu şeylər oynayır. O baxımdan mən o üçlüyün içində dərin bir yazı görmədim. Əslində belə götürəndə. Ancaq yenə deyirəm, bizim reallığa görə çox yaxşı əsərdir və o seçimin içindən mənə elə gəlir ki, Zakir Sadatlı.
Amma dediniz ki, təkcə Zakir Sadatlının əsərini oxumusunuz. Bəs
o birlər
əsəri
oxumamışdınız. Yəni ona görə deyirəm ki, mən ədəbiyyat faktı deyil bu insanlar. Bu çıxmayıb bizə heç vaxt. Mən onların heç bir əsərini heç vaxt görməmişəm. Ona görə də mən elə gəlir ki, yəni hardasa gizlənib.
Yəni, bu fikir bildirməyə əsas verir. Hə, belə başa düşürəm.
Belə mən təxmini mən bunu deyirəm. Ola bilər ki, yanılıram. Ola bilər ki, onların hər biri gözəl əsərlərdir. Ancaq mən məsəl üçün Sayman Aruzun da hardasa qələminə bələdəm. Hardasa məsəl Azad Qaradərəlinin qələmi, Azad Qaradərəli gözəl yazçıdır. Yəni onun da qələminə bələdəm. Yəni onların kənarda qalması.
Aydın da Azad Qaradərəlidən.
Mənim üzr istəyirəm. Mənim üzr istəyirəm. Biraz etiqadan kənar çıxır. Mənim əsərim ola bilər ki, bəzi münsifləri qorxudub ki, bu siyasi romandır. Elə deyil.
Var mı siyasi məqamlar?
Siyasi məqamlar olsun ki var.
Ancaq
olsun ki var, yoxsa ki var. Mənim öz əqidəmcə yoxdur. Mən siyasətə sırf yabancı bir insanam. Ancaq həyatımızı görən, dərk eləyən, onun yanğı ilə yaşayan bir insanım mən, bir yazaram. Yəni mənim əsərimin alt yapısında mistik məsəl üçün məqamlar daha çoxdur və mənim romanım üzdə ola bilər ki, çox sadə görünə bilər, çox bəsit görünə bilər. Ancaq onun alt yapısında olduqca, məsələn, bizim millətə xas olan mistik bir aləm var və o baxımdan mən o əsəri təqdim eləmişəm.
Aydın da, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Telefon xəttində digər yazısı Azad Qaradərəli var. Bir az öncə Azad bəy haqqında söhbət düşdü və Zahid Məndon əsəri haqqında fikirlərini bildirdi. Gəlin elə məqam düşmüşkən Azad bəyin də fikirlərini alaq və təxminən 4-5 gün əvvəl daha doğrusu yəni Milli Kitab Mükafatının deməli nəticələri elan olunanda Azad Qaradərəli açıqlama verib bildirmişdi ki, Milli Kitab Mükafatını boykot edirəm. Səbəbin gəlin soruşaq. Azad bəy, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu canlı efirində sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də oradakı dostların hamısını salamlayıram. Mən demək olar ki, tam qulaqsa bilmədim, ancaq söhbətin məqsindən xəbərim oldu, məlumatım oldu ki, orada söhbət nədən getdi. Demək, onu deyim ki, mən həmişə bütün açıqlamalarımda, yazılarımda demişəm ki, mən bu müsabiqələrə demək, ona görə qoşuluram, ona görə əsərlərimi göndərirəm ki, bilirəm ki, bizim bu nağımın cəmaatımız, yəni Rusdan fərqli olaraq, digər millətlərdən, Yahudidən, nə bilim, Gürcüdən fərqli olaraq kitab oxumayan, kitabdan əli üzülmüş, kitabdan aralı düşmüş bizim bu cəmaatımız, heç olmasa bəlkə bu müsabiqə belə də, bu müsabiqələr şoudur. Şou kimi, şou həvəskarı olan millətimiz bir kitab şousu da görər və kitab şousu görəndə mənim də əsərim orada görər və əlini alar, oxuyar. Bax, təxminən belə, yəni mən sözün açığı biraz belə əsərimi təbliğ edeyim, nə bilim, nəsə edeyim, belə şeylər biraz bacara bilmirəm. Orada oturan Nigar xanım bilir ki, onun mağazasında bir dəfə mənim kitabımın təqdimatı keçirilmişdi. Mən orada mənim haqqımda danışırdılar, mən belə usandığımdan bilmirdim ki, neyiniyib. Fikirləşdim ki, yazıcı haqqında bəyəm, doğrudan mı bu cür belə danışarlar? Yəni, sözüm ondadır ki, mən bu məqsədlə, amma təbii ki, tək o deyil. Təbii ki, yalandan durum deyil ki, ona görə vermişdim ki, mənim əsərimi oxusunlar, tək budur, yox. Təbii ki, hamı kimi, bütün yazıcılar kimi, mən də istəyim var idi ki, yəni, mən də əsərimi demək, oxuculardan başqa, münsiflər də oxusun, talım ekspertlər oxusun. Mən yer gəlmişkən ekspertlərə bəri başdan təşəkkürümü bildirirəm ki, o Milli Kitab Mükafatının ekspertləri həqiqətən onlar vicdanlı ekspertlərdilər. Çünki onlar qələm adamı idilər. Onların demək olar ki, belə də içində dostlarım da var, təsadüfən elə belə görüşdüyüm adamlar da var. Onların hamısı mənə demişdi ki, sənə ən yüksək mükafat qiymət nədir o şey, balı sənə biz vermişik və onlar da bir kimi dedi ki, sən birinci yerə layiqdir və biz gözləyirik sənin birinci yerə layiq olmağı. İndi sözüm ona yetirəm ki, heç belə gətirdi. Bizim dostumuz, Allah rəhmət eləsin, çörək kəsmişik, yoldaşlıq eləmişik, Zakir bəy birinci yerə layiq görüldü. Sözün açığı, bax, bilmirəm nə dərəcədə səmimi dediyimə inanarsınız. Mən Zakir bəyin qızının orada o mükafatı alarkən, o göz yaşlarını bələnmiş halda o mükafatı aldığı vaxtda mən çox belə kədərləndim və həm də sevindim. Sevindim ki, Zakir yazı kimi yadda qaldı, əsərlər ki, olmasa ömrünün son çağında ədəbiyyata gəldi, yazılar yazdı. Çünki Zakirin istidadlı olduğunu biz bir çoxlarımız bilirdik, amma Zakir yazmırdı. Misal, Zakir ara-bira bir band şeir deyirdi, nə bilim, bir yaxşı fikir söylüyordu, amma bunları yazmırdı. Sonradan Zakir bunları, elə bir ki, ölüm onu tələsdirdi və Zakir bunları yazdı. Zakirin hətta şairliyi imkanı olduğu meydana çıxdı. Ölümündən sonra şeirlərini çap eləmişdilər, mən onu gördüm. Sonra İraq olsun kitabı vardı, mən oxumuşdum. Düzdür, bu əsəri oxumağa mənim vaxtım olmayıb, sözün açığı, imkanım olmayıbdır bəzi səbəblər üzündən. Amma mən oxuyacağım əsərdə, çünki Zakirin, ən azı Zakirin ruhu xatirinin əsəri oxuyacağım dost kimi. Və bilirəm də ki, Zakir yazıbsa, demək istiradla yazıb onu. Və sonra onu qeyd edeyim ki, mən nəyə təəssüfləndim? Mən susacıydım, heç bir şöhbətlərə qarışmayacaydım. Belə də, məsəl üçün, bir növ elə belə deyəcəydim ki, oldu keçdi sıradan bir müsabiqə edin içi, oldu getdi də, belə də. Amma ki, Pərviz bəyin açıqlamasından sonra sözün açığı, mən o adamın zövqünə də inanıram, qələminə də inanıram və vicdanlı adam olduğunu, təmiz adam olduğunu bilirəm. Onun açıqlamasından sonra Kazat Qaradərənin əsəri ikinci yerə layiq idi və bir başqa münsüfdə ki, deyəndə ki, mən Azad Qaradərənin əsərini...
Kim idi? Azad bəy, lütfən əgər demək istəyirsiniz, kim idi?
Bizim Milli Kitab Mükafatının idarə edənlərdən biri. Yəni o Milli Kitab Mükafatının ən azı iki yerin sahibi o olmasa dünyanı dağıda bilən Rəşad Məcid idi. Yəni bu adam həmişə orada o kömçəsini qarışdırıbdı, bir dəfə istifa veribdi, bir dəfə çıxıbdı, bir dəfə qayıdıbdı və bir növ orada məşhur münsifə çevrilibdi və demək olar ki, Milli Kitab Mükafatına təsir göstərmək imkanları böyük olan, amma ədəbi istedadı olmayan bir adamdır. Yəni, təbii ki, mən sevindim ki, mən belə bir adam mənim əsərimə qiymət verə bilməyibdir. Bu çox mənim üçün ən yüksək qiymət idi. Sözümü etdim ki, Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı, mən Nigar xanıma çox böyük hörmətim var. O adam gedər bir, nə bilim, parfümeriya dükkanı açardı, gedərdi bir, nə bilim, başqa bir, nə bilim, paltar dükkanı açardı və yaxşı da pul qazandı, amma o kitab mağazaları açır.
Siz də rahat yaşayardınız.
Amma çox təəssüf edirəm, çox təəssüf edirəm ki, bizim gözləntilərimiz həmişə 100% yox, 50-50 heç olmasa burası Azərbaycan. Yəni bu adam bir növ o xəyalların ürəyində içində, arzuların içində boğulur. Yəni mən belə anladım ki Nigar xanım özünə də təsir edirlər və bu Milli Kitab Mükafatını Nigar xanım idarə eləmir. Hətta belə bu qənaətə gəldim. Yəni ki yəni o boykot eləmək sözü də elə belə havadan deyilməmişdi. Yəni mən təəssüf elədim ki, iki dəfə mən kitabımı, əsərimi təqdim eləmişəm. Orada birində 20-liyə düşüb, birində də 10-luğa düşüb. Amma mən çox üzr istəyirəm. Mən düzgün başa düşsünlər ki, həm orada oturanlar, həm dinləyicilər, həm oxucular mən düzgün başa düşsünlər ki, mən üçüncü yerə mənə verilsəydi qəbul eləməyəcəydim. Bax bərbaşdan bu kişi sözüdür.
Bəlkə biliblər elə qəbul eləməyəsiz. Ona görə yer verməyiblər.
Yox, doğru sözümdür. Mən məsəl üçün bunu sübut eləmiş adamam. Mən məsəl üçün Yalçın Birliyinin müsabiqəsindən elə hətta mənə zəng edib demişlər ki, sən yəni yer tutmaq ehtimalı var, nə bilim kimlə səhvdə bölüşə bilərsən, nə bilim. Ancaq buna baxmayaraq oradakı baş vermiş oyunbazlığa görə bilirsiniz ki, oradan intima eləmişdim. Yəni sözümü deyirəm ki, ikinci yer mən ikinci yeri yox, mən birinci yeri iddialıydım şəxsən mən. Çünki adam yazdığı əsərin nəyə qadir olduğunu, hansı gücə qadir olduğunu bilir. Mən də birinci yeri iddialıydım, amma təkrar edirəm ki, Zakir bəyin əsəri birinci yer olduğuna mən gözləyirdim ki, ən azı ikinci yeri mənə verəcəklər və onu mən qanı olardım, o mənada qanı olardım ki, ürəyimdə təkrar bəyəxt ediklərini təkrar eləmək istəmirəm. Amma üçüncü yer olsaydı etiraz edəcəm.
Azıb bəyəm, ikinci yerə çıxan əsəri oxumusunuz mu?
Hansı?
İkinci yerə çıxan Pərvin.
Onu Pərvin oxumamışam. Onu başqa bir iki dənə yazısını oxumuşam. Belə də orta səviyyəli yazılardı. Belə məsəl üçün mən inanmıram ki, o əsərləri yazmış adam, o balerinanı yazmış adam gəlib məsəl üçün mənim əsərimdən, Zahid Çayır Torpağın əsərindən, ən azı heç olmasa Qanturalının əsərindən, mən Qanturalının əsərini oxumuşam, Şəhriyar Belqəranın əsərindən yüksək səviyyəli əsər ola bilməz dünyasında mən buna inanmıram. Çünki qələm birinci, üçüncü, beşinci yazıdan sonra elə aydındır, bilirsən nə yaza bilər. Yəni mən orada oxuduğum əsərlər vardı, mən əvvəldən sözümü demişdim ki, filan əsərlər misal üçün mənim üçün belə maraqlı əsərlərdir. Yəni bu mənada sözümü deyirəm ki, mən məsəl üçün bu fikirdəyəm ki, bəli, biz ədəbi müsabiqə keçirmək qabiliyyətinə malik deyilik. Çox təəssüf edirəm, həddindən artıq təəssüf edirəm və ona görə də və bütün müsabiqələri boykot edirəm. Azərbaycanda heç vaxt ədəbi müsabiqələrdə iştirak etməyəcəm.
Azad bəy, lütfən telefon xəttində qalın. Əslində sizin dediyiniz maraqlı bir məqam var da, Nigar xanıma onun münasibətini bilmək istəyirəm. Niyə adamlarda belə bir fikir yaranır ki, bəzən Nigar Köçərli mükafatı idarə etmir? Sanki görünməz bir əl.
Tamamilə düzgün fikirdir. Nigar Köçərli mükafatı idarə etmir. Mən etmirəm onu. Etməliyəm də. Mənim işim bu mükafatı təsis etmək idi və təşkilatçılığı da başa olmaqdır. Və salam. Bu açıq sərbəst bir mexanizmdir. Burada ümumiyyətlə kiminsə bax idarəçiliyindən söhbət getmir axı. Mən dəfələrlə bunu demişəm və istəyirəm, çox istəyirəm ki, bunu düzgün başa düşəsiniz. Mənim simpatiyam və ya antipatiyam hansı müəllifə qarşı bunun ümumiyyətlə dəxli yoxdur. Artıq neçənci ildir ki, tutaq ki, mənim yaxın rəfiqəm bu müsabiqəyə əsərdi verir. Artıq 2 il əvvəl çox yaxın bir dostum, o da 20-lə düşməyə
verirdi. Kim edir, mümkünsə bilək.
İsmail Səfərəli, misal üçün, çox yaxşı, çox parlaq bir yazardı. Amma birinci il əsərdi verdi, keçmədi. İkinci il əsərdi verdi, keçmədi.
Sizdən incimədi ki?
Çox incidi. Natal Osmanlı 20-liyə düşdü, 10-luğa düşmədi. Yenə də incidi. Yəni ki, bax, belə hallar olur. Ya da misal üçün, bax, bu il əlavə nominasiya alan bir nəfər var idi. Hansı ki, mənə ümumiyyətlə nifrət edir və hər yerdə yıxıb sürür. Yenə də onun qalib gəlməsinə çox normal baxdım. Mən fərqi yoxdur. Onun adına deməyəcəm, çünki bu da şəxsi simpatiya, antipatiyadan söhbət gedir.
Yəni qaliblər arasındadır.
Nominasiya, yəni ki, əlavə nominasiyalar arasında o adam var. Yəni mənə də çox maraqlı gəlir. Axı bu belə dəsində belə də olmalıdır. Bir təşkilatçı kimi mən ümumiyyətlə heç bir prosesə qarışmamalıyam. Heç bir prosesi idarə etməməliyəm.
Rəşad Məzid müsahibəsində demiş ki, Şahbaz Xudoğlu sözü ilə oturub durdu.
Bu dəfə deyirəm, biraz bir qarışıq oldu. Yəni belə bu tərəfdən də ittihamlar gəlir, bu tərəfdən də. Hələ üstəlik Rəşad Məcid Facebookda da belə böyük bir status yazdı. Orada da bax belə nəsə dedi ki, balları açılamırlar çünki bilmirlər necə bunu gizlətdilər. Yəni belə baxanda ən çox narazı olan məhz Rəşad Məcid də axı. Siz bir baxın onun müsahibələrinə. Yəni çox böyük narazılıq var. Məncə onu danışdırsan biraz yaxşı olar.
Aha.
Varmı ümumiyyətlə bu mükafata razı olan bu?
Aydındır. Deməli Milli Kitab mükafatında 3-cü yerin qalibi bu olan Malik Dursunov telefon
xəttindədir.
Kara dayı əsərilə.
Amma indən bəri deyim ki, Malik bəy də çox narazı idi. Çünki bu adam ümumiyyətlə Bakıya gəldi, bax bu tədbirə, bizi onu hiç dəvət etməmiş. Özü gəldi və tədbirin sonunda narazılıq bildirdi. Dedi ki, mən birinci yerə aidim.
Malik bəy Ukraynadandır. Biz Ukraynadan zəng eləyib və telefon xəttindən efirimizə qoşulub. Malik bəy, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun canlı efirində sizi salamlayırıq.
Axşamınız xeyir olsun.
Nigar xanım,
sizi də salamlayıram. Sizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm belə gözəl mükafatı təhsil etdiyi üçün. Mən Bakıda gedən müsahibələrdən o qədər uzaqam ki, 10-a 20-liyə düşən avtorların arasında. Ona görə də mənim işim çox rahatdır. Mən çoxdan xarqoşəyində oturmuşam.
Bunu rahatlıq saymaq olarmı doğrudan da?
Bəzən internet saytlarına girib orada gidən mübahisələri izləməkdir. Mən onluğa düşəndə mənim Bakıda yaşayan dostlarım, Azərbaycanda yaşayan dostlarım mənə zəng edib deyirlər ki, Marik bəy, tez gəlin, çatdırın özünüzü Bakıya. Çünki bura Azərbaycandır, lazım gələn adamları gedib tapışıraq, dayı tapaq. Mən de dedim ki, mənim dayım orada var, Qaradaydır. Ona görə də mən sözün bizi iddiam əlbəttə ki, çoxudur. Bir alim kimi, bir yazan adam kimi mən iddialıydım və mənim üçün böyük fəxridir ki, Cəmil Həsənli mənə mükafatı təqdim elədikdən sonra, o mərasimdən sonra da mənə dedik ki, məsəliniz təkcə bu müsabiqədə yox, bu təzə 10 illikdə yazılan ən gözəl əsərlərdən biridir. O cümlədən də ekspertlərin rəyi mənə dəvətdir. Mənə belə gəlir ki, Rəşad müəllimin müsabiqə kitəsində məni tərəfləməsinə baxmayaraq, rus dilli əsərin yer tutmasına göstərdiyi mənfi təsiri o da özünü göstərdi. Ümumiyyətlə, mən razıyam. Mən bir yazıcı kimi mən istədim ki, mən Azərbaycanda tanısınlar və mənə bir gəlir ki, tanıdılar. O ki, qaldı Qaradayı əsəri Rusça yazılıb. Qaradayı əsəri Azərbaycanın, ümumiyyətlə, mən özüm Daxrayandanam, ən gözəl göşələrindən biri olan Daxrayanın əhalisini, onların təbiətini, adətlərini əks elətdirir. Mənim əsərimdə mən çalışmışam dövlətçiliyi üstün tutum. Hər şeydən əlavə, mən gözəl, mənə belə gəlir ki, yerimin gözəl yumorunu mən oxuculara çatdırmağı bacarmışam. Çox sağ olun, zəng elətdiyi üçün. Suallar varsa cavab verə bilərəm.
Bir suala cavab almaq istəyirəm sizdən. Nigar xanım deyir ki, nəsə narazılığı var, amma bu məsələdə siz nəsə üstündən keçdiniz.
Mən Nigar xanıma dedim ki, mənim yol pulum heç çıxmadı, deyə. Yəni ki, bu bir zarafat idi. Mən oğlum onda deyil. İddiasız yazıcı olmadı. Yazıcılar əsər göndərəndə o çıxı qaldı. Mənim kimi iddialı adamam, mən aliməm, mən özümü hər yerdə istəyirəm, mərdisi qabağda görüm. Yəni ki, zarafat mən də o sözü dediyim. Əlbəttə ki, zarafat. Əlbəttə ki, iddiam vardı ki, mən birinci olum. Yaxıqda, bu demək deyil ki, yatırdım, özü birinci yerdə görürdüm. Yox, mən bir məmuniyyətlə gəlmişdim Bakıda iştirak eləmək. Ancaq 100% əmin idim ki, mən mütləq qaliblər sırasında olacağım. Mən öz əsərimin səviyyəsini biləm. Əgər mənim əsərim Ukraynada deməli 2 ay ərzində 350 ədəd satılıbsa mənim əsərim Azərbaycanda xoşa gələ bilməz. Bilməyə bilməz. Yəni ki, o mənadır.
Lütfən telefon xəttində qalın. Nigar xanıma bir sual gəlib, istəyirəm onu deməli səsləndirəm, təkidlə xahiş edirlər ki, mütləq bunu oxumaq lazımdır. Nigar xanım, niyə rus dilliləri müsabiqəyə dəvət edirsiniz? Əgər onların birinciliyə gedən yolu bağlıdırsa, bu ədalətsizlikdir. Buyurun.
Milli Kitab Mükafatının konsepsiyası körpü konsepsiyası. Mən hesab edirəm ki, biz heç bir ayrı seçki etməməliyik. Milli Kitab Mükafatı Rus dilli və Azərbaycan dilli yazarlar arasında, gənc və orta yaşlı yazarlar arasında, bölgələrdə yaşayan, Bakıda yaşayan, müxtəlif cərəyanlar arasında bir körpüdür. Bu konsepsiya elə də davam edəcək.
Mən əslində bir suala da cavab almaq istəyirdim. Deməli, Zahid Sahir Torpaqdan. Azad Qaradərəli bildirdi ki, bir də Azərbaycanda müsabiqələrə qatılmayacam. Siz də bu fikrə düşmüsünüz, yoxsa?
Yox, mən belədir ki, mən o konkretləşdirməmişəm o fikri. Ancaq hər halda Milli Kitab müsabiqəsinə qatılmayacam. Bu sözsüzdür. Ancaq digər müsabiqələrə olar, olsun ki, qatılacam. Mən Milli Kitab müsabiqəsinə bir daha əsər verməyəcəm. Nə qədər
yəni, ki, inamsızlıqdan gəlir də bu.
İnamsız, əlbəttə inanmıram. Əlbəttə inanmıram.
Çünki onda gəlin belə eləyək.
Açıqla danışmışam da
mən təklif eləyirsiniz.
Başqa mexanizm mən təklifimi dedim. Mən dedim ki, ya bu münsiflər buraxılsın, sırf peşəkarlardan ibarət 5 nəfər,
6 nəfər. Kimdir peşəkarlar münsiflərin
içində? Qeyri peşəkar, Nərgiz Cəlilova peşəkar ədəbiyyatçıdır. Qəndə Peşayeva peşəkar ədəbiyyatçıdır.
Amma əksinə biz bəyan edirik ki, peşəkar olmayan ədəbiyyatçılar olmalıdır.
Peşəkar olmayanda da belə olur da. Peşəkar ədəbiyyat qalır bir yanda, peşəkar olmayan ədəbiyyatçı da seçir peşəkar olmayan əsəri. Yəni, belə çıxır.
Elə bax, bu gözəllik bundadır.
Gözəllik ondadır. Mən o gözəllik qanı elə bir ona görə mən qatılmayacaq. Mən sizə uğur diləyirəm. Mən sizin missiyanızı alqışlayıram ki, siz kitabın dirçəlməsinə, ədəbi camiyənin haradasa tərpənməsinə böyük köpək verirsiniz.
Bəs qalib gəlsəydiniz nə deyərdiniz?
Qalib gəlsəydim, mən fikirləşərdim ki, bu münsiflər həqiqətən də içində bunların peşəkarlar var. Yəni, mən bunu fikirləşərdim. Ancaq faktində fikirləşirəm ki, görünür həqiqətən də bunlar...
Amma bu ya, şəxsi maraqdan doğmur ki,
bax... Ola bilər şəxsi maraqdan da doğur, bu da ola bilər.
Yəni, təbii saymaq olar, yəni.
Bu təbii saymaq olar, bu sözsüz ki, mən ancaq bütün bu zarafatlardan kənar, mənim fikrim budur ki, həm gələcəkdə doğrudan da bunun mükəmməl bir kitab müsabiqəsi olmasını istəyirsinizsə, siz mənim təklifimdir, ancaq təklif formasında deyirəm mən bunu. Siz ancaq elektron variantda heç yerdə çap olunmamış əsərləri qəbul edirsiniz və sona qədər münsifləri də, müəllifləri də açıqlamırsınız. Bu əsər qalibiyyət onda ola bilər.
Bunda ümumiyyətlə mükafatı açıqlamırıq, elə öz aramızda pulu hamıya bax,
niyə, paylayırıq,
onu da qapadırıq və
yox, sonda açıqlanır da, əlbəttə
bu birinci sual, ikinci sualdır. Əgər münsiflər, bax siz dediyiniz kimi peşəkar olsalar, sizcə bax elektron formatda gələn əsərin, hətta bax adı görmür, o bilməyəcəyəm kimə məxsusdur.
Üzürsən, mən sizə bir söz deyim. Onda bu MKM olmayacaq. Ya MRM olacaq, ya MNM olacaq. Milli Rəşad mükafatı ola bilər, Milli Nigar mükafatı ola bilər və digərləri ola bilər. Mən dırnaq arası deyirəm, üzr istəyirəm mən. Bu belə olacaq. Mütləq təsirlər altında əmələ gəlmiş mükafat olacaq. Bu belə olacaq.
Nigar xanım, qısa istəyirəm cavab alam. Milli Kitab mükafatının taleyi sol altına düşməyib ki, hələlik. Bildiyim qədər bir ara sizin bədbirliyiniz var idi, nagümanlıq var idi ki, davam elətdirmək istəmirəm, yorulmuşam söz söhbətlərdən filandan.
Həmişə bu ərəfədə, bax, bu cür məndə bir yanaşma olur ki, məncə bəhsdir, məncə bitirəm. Amma birazdan sonra biraz nicəlirəm, özümə gəlirəm və hesab edirəm ki, düzgün bir işlə məşğulam, kimsə bunu davam etməlidir. Əgər kimsə sabah gəlib desə ki, bax, biz bu müsabiqəni daha gözəl, daha geniş, daha ədalətli, daha nə bilim çox belə gözəl etsəz edəcəyi mən təbii çəkiləcəm. Həqiqətən bunu deyirəm. Yəni kimsə başqa bax varsa gəlsin desin.
Yəni hesab edirsiniz ki, Nigar Köçərlinin alternativi yoxdur.
Yox, o mənada yox. Sadəcə mənim kimi dəli yoxdur. Bax belə. Hələ ki.
Əslində soruşmaq istəyirdim ki, sizin kimi necə, amma təəssüf ki, telefon xəttində Sayman Arız gözləyir. Bizi Azadlıq Radiosuna müraciət eləyib və bildirib ki, müsabiqə haqqında fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə də şərait yaradın və ona görə də Sayman bəyə biz şərait yaratmağa çalışdıq. Daha doğrusu şərait yaratmışıq artıq. Sayman bəy, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda sizi salamlayırıq və nəticələr elan olunandan sonra siz də narazılığınız bildirdiniz. Hətta müsahibənizdə açıqlamanızda daha doğrusu bildirmişdiniz ki, hətta Tolstoy da olsaydı Milli Kitab mükafatında qalib gələ bilməzdi. Səhv eləmirəmsə əgər belə idi. Sayman bəy, eşidirsiniz bizi?
Sizi, qonaqlarınızı. Bəli, mən elə bir cümlə işlətmişdim. Eyni zamanda sizin o cümlənizi də mən düzəliş edim. Mən sizin mənə şərait yaratmanız yox, sizin bütün orada iştirakçılar şərait yaratmanız gərəkir öz sözünü deməyə və yalnız Yəni bir nəfər, iki nəfərin sözünü dinləməklə biz problemin həllinə nail ola bilmərik, mən elə düşünürəm. O ilə kitab mükafatında mənim bir çox narazı qaldığım məqamlar oldu.
Gəlin elə haqqı danışaq əslində, buyurun.
Mən Nigar xanıma böyük hörmətim var, çoxdan tanıyıram o adamı. Gördüyü işləri də hamısını dəstəkləyirəm və böyük hörmətlə yanaşıram, yəni baxıram. Bu işlərə Milli Kitab Mükafatı çox dəyərli bir layihədir. Ümumiyyətlə də Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir layihəyə keçirilməsi lazım və gərəklidir. Ancaq bunun necə keçirilməsində təbii ki, mənim narazılıqlarım var. Xüsusilə də o birinci dövr Milli Kitab Mükafatında mənim bir çox narazılıqlarım oldu. Amma onda özüm iştirakçı deyildim deyə doğrusu çox bu məsələnin üzərinə getmədim. Amma artıq bu il gördüm ki, həqiqətən də yəni təkrar olur. Mən yeganə Milli Kitab Mükafatı ki, mənə rahat saldı, o ikinci dövrüydü. Yəni Vəziz Zəbrəlin qalıb gəldiyi dövrdə. Ancaq bu il mən xüsusilə hələ dinməmişdim. Ta Milli Kitab Mükafatının təqdimat mərasiminin gününə qədər. Necar xanım və təşkilatçılar internet səs vermə təşkil etmişdilər. Və biz də həmin internet səs vermədə adımız var idi bütün iştirakçılar kimi. Orada birinci Zakir rəhmətli ki, hamımızın da böyük hörmətimiz var.
Zakir Sadatlı.
253 səslə. Mən 183 səslə ikinci idim. Pərvin Nurəliyev adında bir yazısı üçüncü idi. Böyük hörmət elədiyim yazısı Azad Qaradərəli dördüncü idi və yadımda deyil qalanları belə gedirdi. Mənim narahatlığım oradan başlandı. Doğrusu mən sakitəm, özünüz bilirsiniz, mən yəni bu intriqalardan, bu narahatlıqdan qaçan bir insanam. Sadəcə olaraq onu görəndə ki, Nigar xanım o internet səs verməni göstərdi və orada məni 6-cı yerə qədər salmışdılar. Və elə göstərdilər ki, güya Zakir Sadatlı birinci idi, Pərvin nə bilim ikinci idi, belə-belə getdi. Mən oradan narahat oldum ki, axı bu qədər, yəni bunun adını bilmirəm, saxtakarlıq
qoyum, bilərəkdən
nəticələri dəyişmək qoyum. Mən oradan narahat oldum bu məsələdən. Yəni ən azından eləmək olardı ki, doğrudan da o dördüncü günə qədər olan nəticələri göstərmək. Yəni əgər doğrudan da oxucuların, yəni millətin görən insanların səsi əhəmiyyəti var idisə, necə ki, Azadlıq Radiosunun kitab müsabiqəsində, hekayə müsabiqəsində mən gördüyümə görə o həmin o səslər balları artırılırdı. Yəni onun da o nəticədə təsiri var idi. Amma görünür ki, bu millətin orada səs verməsi, oxucuların Cənubi Azərbaycandan, dünyadan, oradan, buradan insanlar gəlib zəhmət çəkib, əziyyət çəkib səs verirlər və orada da onu dəyişdirilmiş formada göstərilir və heç bir nəticədə yoxdur. Eyni zamanda mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən Münsiflər heyətinin bir çoxuna tanışan dostlarım yaxından və onların hamısı ilə də bir dost kimi əlaqəm var. Amma onların bir neçəsi ilə mən tanışdım, ad çəkməyəcəm. Onların heç bir əsərləri oxumamışdılar. Necə onlar əsərləri oxumayan bir insanların adı var orada və Milli Kitab Mükafatına bunlar necə səs veriblər, mən ona başa düşmürəm. Mən doğrudan bu məsələyə aydınlıq gətirməliyəm.
Gəlin aydınlıq gətirsiniz, Nigar
xanım.
Həm bu məsələyə aydınlıq gətirsin.
Balları görürsünüz. Bəli.
Sayman bəy, gəlin həm sizin bax bu məsələyə aydınlıq gətirsin, Nigar xanım, həm də internet səs verməklə bağlı, çünki vaxtımız çox az qalıb.
Sayman bəy, siz məni təhqir edirsiniz. Mən bu cür sözləri ümumiyyətlə qəbul edə bilmərəm. Saxtakarlıq falan belə şeylər bəlkə bu sizin üçün normal bir şeydir. Yəni ki, məsəl bax bu sözləri yaratmağa mənim üçün çox böyük təhqirdir. Xahiş edirəm belə sözləri istifadə etməyin. Hansı ki, qaldı internet səs verməklə bağlı bizim Facebook səhifəmizdə hər şey gözün qabağında idi. Siz orada harda və necə saxtakarlıq gördünüz, mən anlamıram və ümumiyyətlə heç bax, heç cürü bunu qəbul edə bilmərəm. Səs vermə gedirdi düz saat 10-a qədər. Düz saat 10-da biz həmin o səs vermənin screenshotunu çəkdik və bax bu screenshotu da göstərdi. Mən bilmirəm siz nəyi gördünüz, necə gördünüz və ümumiyyətlə bu barədə danışmaq istəmirəm. Yəni çox belə mənim pis
təsirim. Təbii ki, danışmaq istəməz. Ədalətli olmağa çağırıram. İnternet səs vermə göz qabağında. Siz necə eləyə bilərsiniz? Həqiqi interneti səs verməni yanlış formada, dəyişdirmiş formada gətirib orada göstərəsiniz və mən yenə də qeyd edirəm. Sizi onu o məsələdən danışanda tədbirdə səsli zəsirdir. Mən əminəm ki, özünüz də bunun fərqindəydiniz ki, orada dəyişdirmiş formada göstərilir. Mən interneti səs verirəm. Mən təbii ki, bütün iştirakçılar özlərinin haqlarını müdafiə etməyə çalışırlar. Mən burada nəticə təhqir etməyə çalışmıram. nə heç onu eləmərəm, nə özümün, yəni tərbiyəm ona icazə vermir. Siz
mən, özünüz olarmı mən bu cür qeyri-adekvat ittihamlara cavab verim?
Sayman bəy, təşəkkür edirik. Vaxtımız artıq başa çatdı. Təşəkkür edirik ki, canlı efirə qoşuldunuz və fikirlərinizi bildirdiniz. Və bu gün Milli Kitab mükafatından danışırdıq. Fikirlər çoxdur, vaxtımız təəssüf ki, başa çatdı. Növbəti görüşlərdə inşallah başqa mövzuları mütləq qaldıracaq. Sağ olun.
Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxmır.
Yoxsa
təhqirə
çıxmır. Məsələn, mən getmirəm. Mən subyektiv deyirəm.
Yox, xahişlərim, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.